Գլուխ 24-րդ. Արիելը մեկնեց Մալայթայի հյուսիս-արևմտյան ափին գտնվող Մալուից, և Մալայթան շուտով անհետացավ տեսադաշտից. Ջերի համար այն չքացավ մշտնջենապես. Եվս մի չքացած աշխարհ, որը նրա մտքերում խորտակվել էր անեության մեջ, կլանելով նաև շկիպերին. Եթե Ջերին սկսեր մտորել այդ մասին, ապա նա Մալայթան կպատկերացներ, ինչ որ կրտսեր աստծու ծնկներին հանգչող գլխատված մի տիեզերք. Մի աստծու, որ այնուամենայնիվ անսահմանորեն զորեղ էր բաշտիից, ում ծնկներին ընկած էր արևից ապխտված և ծխահարված շկիպերի գլուխը. Եվ այդ կրտսեր աստվածությունը պրպտում էր, շոշափում և փորձում կռահել ժամանակի և տարածության, շարժման և մատերիայի առեղծվածը երկնքում, երկրում, իր շրջակայքում և իր վրա. Բայց Ջերին չէր մտորում այդ խնդիրների շուրջը, և չէր էլ կասկածում, թե գոյություն ունեն նման առեղծվածներ. Չքացած Մալայթան նա մտաբերում էր, ինչպես իր երազները կմտաբերեր. Նա ինքը կշիր և ծավալ ունեցող, անհերքելիորեն իրական, միաշխույժ, նյութեղեն արարած էր, և շարժվում էր կոնկրետ, շոշափելի, կենթանի և համոզիչ գոյատարածության մեջ, որը համարվում էր բացարձակ ոչինչ. Իսկ այդ ոչինչը օղակված էր անգոյության փոփոխական տեսլապատկերների ստվերներով և ուրվականներով. Ջերին այդ աշխարհները ընդունում էր մեկը մյուսի հետևից. Մեկը մյուսի հետևից դրանք ցնդում էին և չքանում նրա տեսադաշտից, և անիրական ու անցողի երազների նման մշտնջենապես սուզվում օվկիանոսի խորքը. Աստղային տիեզերքի համեմատությամբ մարդկանց աննշան և հասարակ, մանրադիտակային և ողորմելի աշխարհի ամբողջականությունը անմատչելի էր նրա կռահումներին. Ինչպես աստղային տիեզերքն է անմատչելի մարդուս ամենաներշնչված ըմբռնումների և մտորումների համար. Ջերին վիճակված չէր նորից տեսնել վայրենիների մռայլ կղզին, թեև այն նրա առջև հաճախ հայտնվում էր երազներում. Եվ Ջերին երազների մեջ վերապրում էր այդ կղզում անցկացրած իր օրերը. Սկսած Էրինջիի խորտակումից, ծովափին եղած մարդակերների օրգիայից և վերջացրած այն օրվանով, երտափախուս տվեց արկից ավերված տան և Նալասուի ծվատված մարմնի մոտից. Այդ երազները նրա համար ևս մի եթերային և խորհրդավոր աշխարհ էին, որը նման էր երկնքում լողացող ամպերին, կամ էլ ծովի մակերեսին պայթող ծիածանացոլ պղպջակներին. Դա նրա արթնանալու պահին վարկենապես չքացող մի փրփուր էր, անգո, ինչպես շկիպերը և նրա գլուխը, որը բարձրիկ և խոտաշեն տան մեջ հանգչում էր բաշտիի ցամաքած ծնկներին. Իրական Մալայթան, կոնկրետ և շոշափելի Մալայթան, մշտնջենապես անցավ անգոյության ոլորտը, այնտեղ, ուր մերինջն էր չքացել, ուր չքացել էր և շկիպերը. Մալայթայից Արիելը ուղվեց հյուսիս-արևմուտք, Օնգտոն, Յավա, Թասմանիա, մի խոսքով դեպի խոշոր ատոլները, որոնք հասարակացի արևի տակ շնչասպառ են լինում շոգից, և խաղաղ օվկիանոսի հարավ-արևմտյան մասի անծայրածիր ջրերում ողողվում ալիքներով. Թողնելով Թասմանիան, Արիելը երկար ուղերթ կատարեց դեպի լեռնոտ Բուգենվիլ կղզին. Բուգենվիլից հետո, ընթանալով հարավ-արևմուտք և քամու դեմ դանդաղորեն խուսանավելով, Արիելը խարիս խերնետում Սոլոմոնյան կղզիների գրեթե յուրաքանչյուր նավահանգստում, սկսած Շուազելից և Գոնոնգոից, մինչև Կուլամբանգրա, Վանգունու, Պավուվու և նոր Ջորջիա կղզիները. Նավը խարիսխ գցեց նույնիսկ 1000 նավերի ծովախոր Շամայի կղզում. Եվ վերջապես, Արիելի խարիսխը ընկավ և մխրճվեց թուլագի նավահանգստի ավազակորալային հատակը. Այդտեղ, Ֆլորիդա կղզու ծովափին, ապրում էր և իշխում Գերագույն կոմիսարը. Հարլեյ Քեննանը նրան հանձնեց Մակավաոյին, որին լավ հսկողությամբ նետեցին խոտաշեմ բանդը, որտեղ շղթայակապ ոտքերով իր բազմաթիվ հանցագործությունների համար նա պետք է սպասեր դատի. Իսկ լոցման Ջոնին, Նախքան ռեզիդենտի մոտ աշխատանքի վերադառնալը, նշանակված պարգևից առյուծի բաժինը ստացավ։ Մնացած գումարը Քեննանը բաժանեց նավաստիներին, որոնք ջունգլիների միջով այն օր օգնության եկան, երբ ջերին ատամները մխրճեց նեգրի վիզը և նրան հարկադրեց առանց նշան բռնելու քաշել ձկանը։ «Ես այդ շան անունը կասեմ», նստեցնելով նրանց իր բունգալոյի լայն պատշգամբում, ասաց ռեզիդենտը. «Դա Հագինի թերիերներից մեկն է, մեր ինչ ծովախորշի մոտ ապրող Հագինի. Այդ շան հոր անունը Թերենս է, մորը Բիդի, իսկ նրա անունը Ջերի. ես անձամբ ներկա եմ եղել Ջերիի մկրտությանը, երբ նա մի կույր քոթոթ էր. Բացի դրանից, ես ձեզ կարող եմ ցույց տալ նրա եղբայր Մայքլին. Նա Եվգենիայի վրա նեգրերի որսորդ է, այն արգաստանավի, որը կանգնած է ձեր նավի կողքին. Նրա շկիպերը նավապետ Քելլարն է. Ես նրան կխնդրեմ Մայքլին ապ բերի. Կասկած չի կարող լինել, որ Էրինջիի ողջ անձնակազմից միայն Ջերին է փրկվել. Երբ ես անհրաժեշտ միջոցներ և ժամանակ ունենամ, կայցելեմ այդ առաջնորդ բաշտիին. Ով ոչ, բրիտանական գծանավերի վարվելաձևին ես չեմ հետևի. Առևտրական երկու փոխադրանավ կվարձեմ. Հետս կառնեմ իմ սևամորթ պոլիցիաներին և այն սպիտակամորթ կամավորներին, որոնց անկարող եմ մերժել. Ես չեմ զբաղվի խոտաշեն հյուղակների գնդակոծությամբ. Դեսանտս ապ կհանեմ Սոմո չհասած. Կմտնեմ երկրի խորքը և Սոմոին կմոտենամ թիկունքից. Նավերս էլ միաժամանակ ծովից տեղ կհասնեն.
«Սպանդին կպատասխանեք սպանդով?»
ընդդիմախոսեց Վիլա Քեննանը. «Սպանդին ես կպատասխանեմ օրենքով», հայտարարեց կոմիսարը. «Սոմոին ես օրենք կուսուցանեմ. հուսով եմ, ոչ մի տհաճ բան չի պատահի, և կորուստներ չեն լինի ոչ այս, ոչ էլ մյուս կողմից. Սակայն կարող եմ խոստանալ, որ նավապետ Վան Հորնի և նրա օգնական Բորկմանի գլուխները ես կգտնեմ և քրիստոնեական հուղարկավորության համար կբերեմ թուլագի. Իսկ ծերուկ բաշտիի օձիքից կբռնեմ, և նրան կհարկադրեմ նստել այնքան ժամանակ, մինչև այդ մարդու մեջ կներարկեմ օրենք և արդարասիրություն. Իհարկե!» Օքսվորդի համալսարանն ավարտած կոմիսարը, նեղ ուսերով, ճգնավորի տեսքով մի մարդ, կարճատես, ակնոցով, ինչպես վայել է ուսյալ անձին, խոսքն ընդհատելով ուսերը թոթվեց. «Իհարկե, եթե չհաջողվի խելքի բերել, հնարավոր է, որ անախորժ բաներ լինեն. նրանցից կամ մերոնցից որևէ մեկը տուժի. Բայց ինչ կերպ էլ լինի, մենք մեր ուզածին կհասնենք. և ծերուկ բաշտին կհասկանա, որ սպիտակամորտերի գլուխները ուսերի վրա թողնելը ամենահարմար ելքն է».
«Այդ ինչպես կհասկանա?»
հարցրեց Վիլա Քեննանը.
«Եթե նա բավականաչափ խելք ունի, որպիսի ձեր դեմ չկռվի, այլ նստի և անգլիական օրենքներ սերտի, բանը նրա համար չափազանց զվարճալի վախճան կունենա. իհատությունը նրա կատարած ամեն դաժանության, նրան մնում է միայն նստել և դասախոսություններ լսել».
«Ամենևին էլ ոչ, սիրելի իմ Միսիս Քեննան. եթե նա սկսի հանգիստ դասախոսություն լսել, ես նրանից կպահանջեմ ընդամենը 100,000 կոկոսյան և 5 տոննա այլ արմավենիների ընկույս, 100 սաժեն խեցի և 20 պարարտ խոզ. իսկ եթե նա հրաժարվի լսել իմ դասախոսությունները և ռազմական գործողությունների դիմի, այդ դեպքում որքան էլ դա ցավալի լինի, ես ստիպված կլինեմ ամենից առաջ դատու դատաստանի ենթարկել նրան և իր գյուղը. իսկ այնուհետև կպահանջեմ եռակի տուգանք և արդեն մի քանի բառով նրա մեջ օրենք կներարկեմ».
«Իսկ եթե նա չկռվի և ի պատասխան ձեր դասախոսության ականջները փակի և հրաժարվի վճարելուց»,
համառեց Վիլա Քեննանը. «Այդ դեպքում նա հյուր կգա ինձ մոտ, թուլագի, և այստեղ կնստի, մինչև խելքը գլուխը գա, տուգանքը վճարի և լսի լրիվ դասընթացը։ Եվ Ջերին բախտ վիճակվեց Վիլայից և Հարլեից լսել իր հին անունը և տեսնել իր արյունակից եղբայր Մայքլին։
«Ոչինչ չխոսես»,
շշնջաց Հարլեյը Վիլային, երբ նրանք նկատեցին թավամազ, շիկացորնագույն Մայքլին, որ նապին մոտեցող փրկանավի պռնկից նայում էր առաջ։
«Ձևացնենք, որ իբրև ոչինչ չգիտենք, և ոչ մի ուշադրություն չենք դարձնում նրանց վրա, պարզ է»։
Խիստ զբաղված լինելով ավազի մեջ փոսփորելով, ասես թարմ հետք էր գտել, մտքովներ չէր անցնում, որ Մայքլը մոտենում է։ Նա շուտով տարվեց գործով և իսկականից հետաքրքրվեց, երբ հրճվագին փնչոցով և ֆսֆսոցով հայտնվեց իր փորած փոսի հատակին։ Իսկ փոսը այնքան խորն էր, որ Ջերիի միայն ետին թաթերն էին երևում և ծիծաղելիորեն ցցված պոչի ելուստը։ Եվ զարմանալի չէ, որ Ջերին և Մայքլը չնկատեցին իրար։ Եվգենիայի նեղլիկ տախտակամածից դուրս պրծնելով դեպի ազատությունը, Մայքլը հրճվանքով թրև էր գալիս, սլանում ծովեզերքով և վազվզելիս որսում ցամաքի հազարավոր ծանոթ հոտերը։ Նա այս ու այն կողմ էր նետվում, ցատկում և բարեհոգաբար չխկացնում ատամները, տեսնելով խեցգետիններին, որոնք կտրում էին նրա ճանապարհը, փրկություն որոնելով ջրում, կամ էլ ետ-ետ քաշվելով սպառնում Մայքլին իրենց վիթխարի չանչերով։ Դա մի կարճ ծովեզերք էր և դեմ էր առնում հրվանդանի խորթու բորդ պատին։ Մինչդեռ կոմիսարը նավապետ Քելլարին ներկայացնում էր միստր և միսիս Քեննաններին, Մայքլը խոնավ և թանձր ավազներով արդեն ետ էր սլանում։ Ամեն ինչ նրան այնքան էր հետաքրքրել, որ նա Ջերիին չնկատեց։ Ջերին նրա ներկայությունը զգաց լսողությամբ և հազիվ էր հասցրել ետ-ետ անելով դուրս գալ փոսից, երբ Մայքլը թափով վրա պրծավ։ Ջերին գլուխկոնծի տվեց, իսկ Մայքլը թռավ նրա վրայից, և երկուսն էլ զայրացած մռնչացին։ Ոտքի կանգնելով նրանք փշաքաղվեցին, մերկացրին ատամները և ահեղ արժանապատվությամբ դանդաղ և լարված քայլերով սկսեցին շրջանցել մեկ-մեկու։ Բայց այդ ամբողջ ժամանակ նրանք միայն գժություն էին անում և փոքրինչ շշմած էին։ Նրանցից յուրաքանչյուրի ուղեղում հառնում էին անցյալի պայծառ պատկերները, պլանտացիայի տունը և մեր ինչ ծովեզերքը։ Նրանք ճանաչել էին իրար և հապաղում էին։ Նրանք արդեն լակոտներ չէին, և հպարտանալով իրենց լրջմտությամբ և առնականությամբ, ձգտում էին պատկառազդու երևալ, թեև սաստիկ ցանկանում էին խելագար հրճվանքով նետվել մեկ-մեկու վրա։ Կյանքում քիչ բան տեսած Մայքլը բնավորությամբ ավելի անզուսպ, քան Ջերին, առաջինը դեն նետեց փքուն արժանապատվությունը և հուզմունքից վնգվնգալով, խանդավառված, ողջ մարմինը ծռմռելով, լեզուն դուրս հանեց և հպեց եղբորուսին։ Ջերին նույնպիսի ավյունով լիզեց նրան, այնուհետև երկուսն էլ մի կողմ ցատկեցին և հարցականորեն գրեթե գրգռիչ հայացքով նայեցին իրար։ Ջերիի ցցված ականջները աշխույժ հիացմունք էին արտահայտում։ Մայքլը իր մի առողջ ականջով նույնպիսի պերճախոսությամբ դիմում էր նրան, իսկ մյուս չորացած ականջը սովորականի նման ցցված էր։ Եվ հանկարծ նրանք սրընթաց վազքով կողք կողքի սլացան ծովեզերքով, իրար խնդվնդալով և վազելիս շարունակ մեկը մյուսին հրելով։
«Կասկած չի կարող լինել»,
ասաց կոմիսարը։
«Ճիշտ հենց այդպես մի ժամանակ վազում էին դրանց ծնողները. ես ուշադրությամբ հաճախ եմ հետևել նրանց»։
Սակայն 10 օր հետո վրա հասավ անջատումը։ Դա Մայքլի առաջին այցելությունն էր Արիել նավի վրա։ Եվ նա Ջերիի հետ կես ժամ ուրախացավ, ճերմակ տախտակամածում վազվզելով աղմուկի և իրարանցման մեջ։ Մինչև նավակները վեր հանեցին, պարզեցին առագաստները և խարիսխը բարձրացրին։ Երբ Արիելը ջրի վրայով սահեց և առագաստները թարմ պաստատային քամուց ուրճացան, կոմիսարն ու նավապետ Քելլարը իրար հրաժեշտ տվին և շկաֆուտով անցան իրենց վելբոտները։ Հենց վերջին պահին նավապետ Քելլարը Մայքլին բարձրացրեց, դրեց կռնատակը և ցատկեց իր վելբոտի խելամասը։ Զույգ մակույկներում կանգնած սպիտակամորթ գլխաբաց մարդիկ, արհամարելով արևադարձային կիզիչ արևը, հրաժեշտի ողջույններ էին հղում միմյանց, իսկ համընդհանուր հուզմունքից վարակված Մայքլը անդադար վնգստում էր.
«Հրաժեշտ տուր եղբորդ»։
Բարձրացնելով թերերին նավաբազրիքի վրա և ձեռքերով բռնած նրա թպրտացող կողերը, շշնջաց Վիլլա Քեննանը Ջերիի ականջին. Իսկ Ջերին, չհասկանալով բառերը և մորմոքվելով հակասական ցանկություններից, սկսեց ողջ մարմնով ծռմռվել, գլուխը շրջեց և լիզեց իր տիրուհուն. Իսկ մի վարկյան հետո, գլուխը դարձյալ նավաբազրիքից կախ գցելով, հետևեց արագորեն փոքրացող Մայքլին, ապա վշտից կաղկանձեց։ Կաղկանձեց ճիշտ այնպես, ինչպես իր մայր Բիդդին, երբ շկիպերի հետ ինքը հեռանում էր ափից։ Ջերին հասկանում էր, թե ինչ բան է անջատումը, և այժմ չէր կասկածում, որ եղբորից բաժանվում է։ Նրա մտքով չէր էլ անցնում, որ մի քանի տարուց հետո աշխարհի մյուս սայրին, Կալիֆորնիայի հեքիաթային մի հովտում, կհանդիպի Մայքլ եղբորը, և այնտեղ, սիրեցյալ աստվածների փաղաքուշ գրկում, կապրեն մինչև իրենց կյանքի վերջը։ Մայքլն առջևի թաթերը դնելով պլանշիրին, հարցականորեն և տարակուսանքով վնգստաց, իսկ Ջերին նրան պատասխանեց կաղկանձյունով։ Աստվածուհին հանգստացուցիչ կերպով սեղմեց նրա կողերը, Ջերին շրջվեց և խոնավքիթը հպեց նրա այտին։ Վիլան մի ձեռքով թերերին սեղմել էր իր կրծքին, իսկ մյուս, կիսածալված ձեռքը, անուշաբույր և հրապուրիչ, վարդաճերմակ ծաղկի սրտիկի նման հանգչում էր նավաբազրիքի վրա։ Ջերին քիթը մոտեցրեց։ Կիսածալված ձեռքը նրան հմայում էր։ Դունչն առաջ մղելով, նա թեթևակի բացեց մատները, մինչև որ քիթը տեղավորեց վիլայի հմայիչ և անուշաբույր ափի մեջ։ Ջերին, իր ոսկե շեկլիկ դունչը մինչև աչքերը խրելով այնտեղ, հանդարտվեց և թալկացավ։ Նա մոռացավ Արիելին, որը հողմի շնչով շրջվում էր դեպի արևը։ Մոռացավ և Մայքլին, որն անընդհատ փոքրանում էր, որքանով նավի և վելբոտի միջև մեծանում էր տարածությունը։ Թալկացավ և Վիլլան։ Երկուսը էլ տարվեցին խաղով, թեև այդ խաղը Վիլլայի համար նորություն էր։ Ջերին չէր շարժվում, քանի դեռ կարողանում էր դիմանալ։ Այնուհետև նրան համակեց սիրո ալիքը, և նա փնչացրեց նույնքան հնչեղ, երբերին ջիի տախտակամածի վրա երբեմն փնչացտում էր, դունչը կոխելով շկիպերի ափի մեջ։ Եվ ինչպես այն ժամանակ շկիպերը, այժմ էլ աստվածուհին էր ծիծաղում, կարկաչաձայն, սիրահնչուն ծիծաղով։ Վիլայի մատները, համարյա թե ցավ պատճառելու չափ, սեղմում էին Ջերիի դունչը։ Աստվածուհին մյուս ձեռքով այնքան ամուր էր սեղմել նրան իր կրծքին, որ Ջերին հազիվ էր կարողանում շնչել։ Բայց Ջերին այդ ամբողջ ժամանակ քաջաբար շարժում էր կարճ պոչը։ Իսկ երբ ազատվեց նրա հիասքանչ գրկից, նա ականջները ետ ծալեց, վարդագույն լեզվով լիզեց Վիլայի այտը, և ատամները հպելով նրա ձեռքին, աստվածուհու քնքուշ մաշկի վրա թողեց մի հետք, սիրային մի խայթոց, որը ցավ չի պատճառում։ Ջերիի համար այդպես չքացան թուլագին և բլրի վրա գտնվող կոմիսարի բունգալոն, չքացան ռեյդի կանգնած նավերը և նրա արյունակից եղբայր Մայքլը։ Ջերին սովոր էր նման չքացումների, չէ որ հենց այդպես երազային անուրջների նման չքացան Մերինջը, Սոմոն և Էրինջին։ Այդպես չքացան բոլոր աշխարները, նավակայաններն ու ծովային կառանավայրերը, ատոլյան ծովախորշերը, որտեղից Արիելը ծով ելավ, որ ջրերի անսահման լայնություններով լողա ավելի հեռուները։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։